Onani chitunzi cha kumi, chisanu ndi chimodzi. Nkhosa ya nsembe. Exodo chapter 12 verse 1 fika pa 36. Mulungu ananenanso ndi Mose nati, uza ana a Israeli onse adzitengere mwana wa nkhosa wa mamuna na amuphe. Ndipo azitengako mwazi na upake pa mphuthu ya pamwamba ndi zambali mnyumba zimene adyeramo. Pakuti ndidzapita pakati pa dziko la Aigupto usiku womwewo ndi kukantha ana oyamba onse mdziko la Aigupto. Pamene ndiona mwaziwo ndidzapitirira inu ndipo sipadzakhala mliri wakukuonongani. Mulungu anachita monga ananenera. Ana oyamba onse mwa Aigupto anakanthidwa. Pomwepo mfumu anatuma mthenga wa Mose ndi kuti, ukani, tulukani pakati pa anthu anga, inu ndi ana a Israeli, ndipo mukani katumikireni Yehova monga mwanena.